Вие сте со SPS на Македонски.
Премиерот вели дека очекува сите негови министри да ја почитуваат забраната за односи со нивниот персонал. Скот Морисон исто така рече дека нема да ги испитува наводните инциденти во кои учествувале двајца негови врвни колеги во кабинетот, бидејќи тие се случиле пред тој да стане лидер. Од прилогот на Сера Чалала за SPS News. Однесувањето на двајца високи либерални министри стана предмет на јавна расправа. Вршителот на должноста министер за емиграција Алан Тадж се извини за афера со поранешна жена службеник, додека јавниот обвинител Кристијан Портер негираше несоодветен контакт во еден бар во Камбера. Наводите се појавија во истражувачката репортажа емитувана на програмата Four Corners на ABC во понеделникот вечерта 9 ноември. Рошел Мила, претходно вработена како дел од персоналот на либералната партија, за програмата ABC откри дека имала вонбрачна врска со господинот Тадж во 2017 година. Госпогицата Мила изјави дека во тоа време се чувствувала дека била користена како украс и дека она што таа се обидува да го направи преку оваа изјава е да застане во своја одбрана и да каже дека ова не е соодветно однесување и култура.
I felt at the time a lot like an ornament. And that I was being used as an ornament. What I'm trying to do by speaking to you is stand up for myself and say, this isn't okay, the behaviour wasn't okay, and the culture's not okay, and there should be something done about it.
Господинот Тадж ја потврди неговата афера со госпоѓата Мила и во изјавата рече, цитат, неизмерно жалам за своите постапки и повредата што ја предизвика за моето семејство, жалам и за повредата на госпогицата Милер, затворен цитат. Рошел Мила исто така го обвини државниот обвинител Кристијан Портер за неговата интимна врска со помлада вработена во еден бар во Камбера во 2017 година. Но тие се тврдења што тој ги негираше. Тој одговори на прашања на радиопрограмата 9 Radio 6PR. Портер вели дека, цитат, тие посочили дека сум имал, тие мислат, имплицира дека сум имал со личност со која пиев во еден бар и им реков на Four Corners дека нивните прикази за тие интеракции во тој бар пред 3,5 години се погрешни. Го известив Малком Тумбл дека немало никаква содржина во гласините околу таа приказна во барот. Тоа го кажав и на Four Corners. Другата личност, предмет на таа приказна за еден бар, беше контактирана од Four Corners и новинарот го призна тој факт, и другата личност категорично го негираше описот даден од Four Corners во врска со случајот во бар, затворен цитат.
Well, they indicated that I implied that I had with a person that I had a drink in a bar with, and I said to Four Corners that their depiction of those interactions in that bar 3.5 years ago were wrong. I told Malcolm there was no substance to rumours around that bar story. I told Four Corners, that's what I said. The other person, the subject of that story about a bar, was contacted by Four Corners, and the journalist has acknowledged that fact. And that other person categorically denied the description provided by Four Corners regarding the bar.
Господинот Портер вели дека размислува за преземање правна постапка. Премиерот Скот Морисон вели дека со обвинувањата се справил Малком Тумбл во тоа време, забранувајќи им на министрите да имаат сексуални односи со нивниот персонал. Бидејќи инцидентот се случил пред воведувањето на забраната во 2018 година, господинот Морисон вели дека господинот Тадж и господинот Порта не го кршат министерскиот кодекс на однесување. Тој вели нема прашање во врска со нивното однесување пред него, додека тие служеле во неговиот кабинет и дека ниту тој, ниту предходниот премиер не биле запознати со какво било однесување по воведувањето на тие стандарди.
There are no matters before me regarding their conduct while they've served in my cabinet, and indeed I'm not aware of any conduct, nor was the previous prime minister after the introduction of those standards.
Поранешниот лидер на партијата Nationals и вице-премиерот Банби Джойс ги поддржа и господинот Тадж и господинот Порта. Господинот Джойс вели ако двајца возрасни се согласуваат и има проблем со тоа, тогаш тоа е работа за полицијата или свештеник, а не за друг политичар да суди. Тој верува дека во тоа време намерата всушност била тој да биде одстранет и го смета тоа за фер. Меѓутоа, господинот Джойс вели не треба да се жртвува Кристијан Портер, кој е неверојатно добар министер. Тој вели Алан Тадж го дал својот одговор за себе и без сумневања постои во обете страни на политиката. Додека тоа не е правилно, вели Джойс, ќе ги најдете истите работи дури и во времето на Астеките.
If you've got two consenting adults and there's a problem with that, then that is a job for the police or a priest, not another politician to judge. I just believe that at the time, I knew really what they're after was my scalp, and that's fair enough. But I don't think we should be taking out Christian Porter, who's an incredibly good minister. Alan Tudge, he's answered for himself today. And no doubt, if people wanted to, you could go to both sides of politics, and it's not admirable and it's not right, but you're going to find the same thing, even in late Aztec times.
Лабористичкиот пратеник Тери Батла ги пофали жените кои зборуваа на програмата Four Corners како храбри и рече дека треба да бидат поддржани. Сенаторката на Зелените Лариса Уотерс повика парламентот да биде, цитат, безбедно работно место. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.